Entre dous, os minutos que pasan xa das 12 do mediodía e logo de falar da actualidade en esta xornada de mércores, de xoves 22 de xaneiro, temos que achegarnos tamén a esa outra actualidade, a que nos deixa cada semana Rosana Prieto, que neste 2015 está a facer con nos un percorrido polos lugares de interese de Galicia a través de Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas. Achegámonos a ese turismo de país, a esas paraxes, a esos tesouros que temos en Galicia a nivel natural, histórico, arquitectónico, e imos darlle xa benvida a Rosana, que está xa con nos outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Decía Rosana que imos falar deses tesouros que temos aquí no país. Facíamolo xa pasada semana falando en xeral da zona da Ribeira Sacra, unha zona de Galicia entre Lugo e Ourense, que xa dende hai moitos anos está a dar a coñecer como tamén foco de atracción turística. Falábamos pois das viaxes en catamarán, do río, dos cañóns, do Sil. Tamén apuntabas pois a importancia que a arquitectura ten tamén nesta contorna natural, non? Sobre todo románico, que é algo no que nos imos centrar hoxe.
Sí, pois o románico, decía vos, fai 8 días e claro, non variou a realidade, que estamos ante a concentración de románico rural, importante, de rural, de toda Europa, non? Porque non vamos a medir os metros con Palencia, pero sí que sí é certo que as nosas igrexas, as de tanto as de Lugo como as de Ourense, as igrexas da Ribeira Sacra e algunhas máis alén do que é a contorna ou a comarca turística da Ribeira Sacra, que é un románico da escola compostelana, coñecemos como tal, e que se atribúe en realidade á escola do mestre Mateo, autor do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, como saberán a maior parte dos ouvintes, que é autor deste Pórtico da Gloria alrededor dos 20 anos, que por certo se está a rehabilitar desde hai unha semana, está a recuperar a súa policromía original, o de aspas, entre aspas, o de original. E entonces, pois nos temos desde San Nicolás de Porto Marín, que en realidade é onde comeza a Ribeira Sacra, pero xa antes diso temos outras obras máis pegando a Lugo, de románico, como son Ferreira de Pallares, por exemplo, e este románico do mestre Mateo acabaría prácticamente en Ourense capital, pero por un tema tamén de tempos, cinguirémonos o que a Ribeira Sacra, a ese San Nicolás de Porto Marín, que os veciños daqui ao lado, que estou moi perto deles, subiron do río no ano, a finais dos anos 60, antes de chegar ao ano 70, de certo, subiron esta torre de orixe medieval e de rosetón románico, como coñecerán a maioría dos ouvintes, polo camiño francés a Compostela.
Pois é moito, moi extenso e moi rico o románico da Ribeira Sacra. Daría para bastante máis dun programa, de seguro, porque son moitos, como ti decías, a concentración de románico rural máis importante, máis extensa de Europa. Así que imos ir por parte, Rosana, comenzando pois por ese que ti nos comentabas e salientando un pouco tamén as súas características, que supoño que algo que chama moito a atención dos visitantes, non só os galegos e os do resto do territorio estatal, sino tamén dos estranxeiros, non? Porque viaxar nun catamarán polo medio dos cañóns do Sil, levantar a cabeza e ver mosteiros, igrexas do románico no medio pois desa natureza, non tan desbordante, certamente é algo case único, non, que se pode apreciar nesa zona.
Pois sí, realmente sí, porque temos como parangóns con moitos lugares do mundo, pero non somos exclusivos na mistura de iso, é dicir, podemos ver os cañóns do Sil e que nos lembre os arribes do Douro e podemos erguer a cabeza e ver un románico que si en un momento de nun agosto pode recordarnos ao norte de Palencia. Pero en realidade a mistura é o que nos fai peculiares. En realidade aquí, como vos dicía, románico hai para dar e tomar, pero quizáis eu resaltaría por un tema tamén de fidelidade ás raíces, pero por un tema de séculos, San Miguel de Iré, que é unha mostra espectacular de románico rural galego, que lembra a ese románico rural asturiano por as formas así un chisco máis rudas, non? Menos esbeltas, pero que tamén para ser rural ten unha torre moi elevada e ademais quero destacar que non o facían en calquera lugar, así como dicía hai un pouco que en Porto Marín o desplazaron os nosos veciños e veciñas, no caso de San Miguel de Iré, de Santo Estevo de Rivas de Sil, Santo Estevo de Rivas de Miño, que existen ambos, as ubicacións son impresionantes porque teñen tamén unha función de vixía, aquí hai que decatarse que a igrexa mandaba moito e era dona de seu da maioría do territorio que hoxe chamamos Ribeira Sacra. Polo tanto, tiñan que, como se me permite esa expresión, que controlar o cotarro e, polo tanto, esas ubicacións son sempre encimas ou nas partes altas, non, para nos entender e dominar, pois no caso de San Miguel de Iré, parte do Val de Lemos, a caída cara ao Cabe, cara a Monforte. No caso de Santo Estevo de Ribas de Sil, que quizás das máis coñecidas no noso contorno, que están Nogueira de Ramuín, en Ourense, en Santo Estevo, para ser exactos, tamén a súa ubicación era moi alta para controlar o tránsito dos ríos, porque están na encrucillada do río Sil e Miño, e ademais era del dependían prioralgos como Pombeiro, que tamén é románico, San Vicente de Pombeiro, e tamén Santa Cristina de Ribas de Sil, que é unha das enclaves máis bonitos a día de hoxe, porque conserva o antigo souto donde ubicaron desde o século XII, que data do século XII, que ademais, xa que falamos de Ribas de Sil, de Santa Cristina, convido aos visitantes a que atopen nese rosetón a Mickey Mouse.
Sí, certamente é un dato moi curioso, agora pois as novas tecnoloxías permítenos, non? Aínda que non nos desplacemos directamente ata Ribeira Sacra, poder ver en fotografías, en imaxes, esa construción arquitectónica de tanta fermosura, e certamente, non? Non sabemos se é que Walt Disney se inspirou neste rosetón para o seu personaxe máis famoso, Mickey Mouse, ou se é unha casualidade, pero certamente impresiona, eh?
Sí, porque ademais os que nos criamos na cidade de Vigo e nos arredores, que temos esas filiacións, nos guste ou non, inda que non as teñamos de orixe con Ourense, pois bueno, que Mickey Mouse fose de Ourense e non americano é todo un descubrimento no Souto de Santa Cristina, no Concello de Parada do Sil, en Ourense.
Pois convidamos a todos a que se acheguen, preferentemente a talí para apreciálo, pero tamén, como decía, non, as novas tecnoloxías permítenos dende calquera recuncho do planeta poder ver imaxes deste rosetón, e se cais, pois apreciar, non, a verdadeira orixe deste personaxe de Walt Disney tan coñecido por todos, eses doodles dos que agora falan os máis pequenos, que están xa aí, non? Nese románico que te decías se construía en zonas altas para ter pois controlado, non, o tránsito polo río, e que a día de hoxe que tamén nos permiten ter unhas vistas panorámicas espléndidas do que son esas cañóns, non? Que certamente parece que nos trasladamos a outro século, a outro universo paralelo, non? Porque a vida parece que mesmo se desplaza a outro ritmo, non? Nesa Ribeira Sacra, cando nos achegamos a algún destes puntos.
Nadie alega, para como se día aquí. A cuestión é que sí, que aquí o tempo é máis denso, é todo máis lento e que pois mesmo Redondela suporía unha Nova York cada vez que un chega aí, porque os semáforos nos atoan. Non é así nas capitais, non? Como pode ser Ourense, que non fai parte da Ribeira Sacra, pero está moi pretiño, Ourense capital, ou Monforte, que é a capital xeográfica, alo menos, desta Ribeira Sacra. O que sí é certo é que as ubicacións son espectaculares e, ademais, toman tamén en referencia a culturas anteriores, como pode ser a cultura castrexa, dado que, por exemplo, Santa María de Nogueira, en Chantada, que está nese cabo do mundo, que é unha foto que a maioría das persoas que nos escoita terán visto, é unha barriga moi pronunciada que fai o río Miño e sobre a que se ubica no cimo, digamos, na parte de terra, na que non é península, Santa María de Nogueira, que se construía lá a principios do século XIII, ainda que persoas que ubican no XIV e no XII, pero bueno, parece ser bastante certo hoxe por hoxe. Estos últimos datos son do premio de, precisamente premiado en Ferreira de Pallares, ese premio que se falla todos os brands, e dicen datalo do século XIII, tanto fai realmente que sea do XIII que do XIV, quer dizer, non influye moito. Ten moitas alteracións, pero o que me refiro é que a ubicación que herda, como vos decía, as das culturas anteriores, ten función de vixilancia, é un estupendo mirador os cañóns do Miño neste caso, e fai parte dese meandro que se chama Cabo do Mundo, que ven sendo a Fisterra dos galegos da Ribeira Sacra, posto que para os de Lemos, que están ao outro lado do río, aí acababa o mundo, non había máis vista que esa.
Pois certamente, un enclave moi singular, Rosana, que probablemente a Igrexa elixiu por unha cuestión pois logística, non, que chamaríamos a día de hoxe, e que nos permite tamén disfrutar, non, de toda esa paraxe. O que non deixa de ser curioso é que zonas bueno, que a día de hoxe están moi despoboadas, pero que tampouco entendemos que neses séculos XIII ou XIV terían unha densidade de poboación moi elevada, foron lugares escollidos escollidos pola Igrexa para sentarse de xeito tan prominente, non? Insistimos, é a zona con máis románico rural de toda Europa. Por que? Porque esa tradición religiosa, ou, bueno, non só religiosa, sino tamén de poderado, non? Da Igrexa, porque certamente para levantar todas esas igrexas, mosteiros, como os que vemos, tiñan que darlle unha especial importancia, non? A esa contorna.
Pues sí, efectivamente existe unha teoría que avala un pouco ou responde un pouco á pregunta que me faz. Hai unha teoría que está aínda sen certificar porque non corren bos tempos para a cultura, como todos saben, nos vimos de falar de economía e disto sabemos un pouco todos. Entonces, crese que a cristianización da península puido ter empezado por aquí. É dicir, sábese de certo que comezou polo noroeste peninsular, onde está Galicia toda e tamén a Ribeira Sacra, e o punto oficial, e sempre entre aspas isto de oficial, sitúano nas terras de Braganza, no lado portugués. Pero existen bastantes elementos, non, que nos levarían a avalar esta teoría. Esta teoría ten que ver con que existe unha cova capilla no cotillón na Ribeira do Cabe, no concello de Pantón, casi desembocando os cañóns do Sil, que está escavada na rocha, que hoxendía unha bodega aínda dun señor, isto é Galicia, e ali hai pois, as bombonas de butano e as pallas de hai tempo, as alpacas que utilizaba este home de palla, posto que xa non reside aí, pero é como moi tarde do século V. Logo temos San Pedro de Rocas, no lado ourensán dese cañón do Sil, que é como moi tarde do século VII, o que responde Quiroga que está no Museo de Lugo, que é do século III, e tamén temos unha toponimia que fala moito de Santo Estevo. Hai un pouco, eu liábame ao espoñelo, que te aclaraches moi ben, hai Santo Estevo de Rivas de Sil, de Rivas de Miño, e despois hai Santo Estevo de Chouzán, hai moito Santo Estevo. E como saberán algúns ouvintes, Santo Estevo era un protomártir do cristianismo, é dicir, un santo daqueles do principio, que entón estes nomes virían un pouco a convencer aos paganos que habitaban a Ribeira Sacra para que viñesen ao rego, como decimos agora. Entonces, todos estes datos, con algúns máis que obviamente non podemos debullar aquí, senón estaríamos hasta mañá, pues, sí que avalan esta teoría que vos digo, que probablemente a cristianización da península comezou por aquí. E tamén hai que xuntar con isto que naquela altura os ríos eran navegables, sempre entre aspas, tampouco había transatlántico naquela altura.
Ou seja, que a importancia da Ribeira Sacra e do seu nome, non, que xa non lo indica todo, ben precisamente pois por ese obxectivo da Igrexa de cristianizar, non, a península a través do noroeste peninsular de Galicia, pero tamén concretamente desa Ribeira Sacra, na que entendemos que tanto o río Miño como o río Sil, como ríos navegables que se utilizaban nesa época na que non había autoestradas nin xeitos de transporte moi rápido por zonas complexas, porque certamente a orografía galega non é precisamente a de Castela, non? Con fáciles estradas e con comunicacións accesibles, non? Senón polo medio de montes e cordilleiras, o río sería un xeito moi máis doado, non? Máis accesible para o transporte de mercadorías e mesmo para o traslado de persoas, non?
Efectivamente, de feito, según Plinio Bello, un historiador geógrafo romano que moita xente terá oído falar del, bueno, os emperadores de Roma vivían o viño da Mandi. Bueno, aquí hai un debate lugareño, que hubo dos de Pantón, pero porque non podo ser allé a esta polémica, pero en realidade, como a maioría desta ribeira de Amandi habita ao sur de Pontevedra e a contorna de Vigo e Redondela, eles van das ribeiras de Amandi en Sober, pero contase que efectivamente sí que existen algúns escritos, xa vos digo, atribuídos a Plinio Bello, que fala do viño que bebían os emperadores de Roma, que era ese viño das ribeiras de Amandi. En calquera caso eran ribeiras do río Sil, do hoxendía Lau de Lucus Augusti, pero bueno, que sí que hai unha historia, é dicir, sí que temos testemunhos históricos de que aquí se habitou isto desde antes dos romanos, non? Porque a cultura castrexa, as pegadas de cultura castrexa, as covas que hai no, digamos, no final ou no principio, como queiran velo vostedes, da Ribeira Sacra, xa chegando a Courel, como é a Cova das Choias, na Pobra do Brollón, etcétera, sí que temos testemunhos de moi antigo e tamén se cree que puido ser das primeiras zonas habitadas, pero teñamos en conta que eran sociedades nómades, é dicir, que non, ninguén se vai levar o pedigrí de que a miña aldea foi habitada primeiro, porque vai ser moi difícil de demostrar historicamente. Pero que si é certo é que a cultura católica aquí enraizou, aquí cristianizou inda hoxe, están moi cristianizadas as persoas por aquí, e aínda hoxe os párrocos teñen moita, os poucos que quedan teñen moito poder sobre os parroquianos. Polo tanto, sí que está enraizada a cultura, e o románico é obvio, e eso sí que é unha vericidade, porque podemos ver e tocar, e temos ademais, xa vos digo, un románico moi esbelto e moi traballado, que teñen ademais unha cultura moi moi ampla, porque, por exemplo, Santo Estevo de Rivas de Miño, pido perdón xa por si non falo de todos, é inviable falar de todos os monumentos románicos da Ribeira Sacra, pero bueno, por exemplo, este que vos digo, no concello do Sabiñao, orientado cara a Chantada, puesto que o románico originalmente orienta a Poniente, ten sido obxecto de debate, porque hai quen ve os ancianos da Apocalipse e hai quen ve pois moita cultura pagana tras desas figuras, posto que hai moitas formas fálicas, hai un pantocator, hai tamén moitas figuras de frutos que cremos había por aquí, como poden ser os piñóns dos piñeiros. Entonces, quero dicir, hai toda unha cultura que previa a católica, que tamén se expresa nesa pedra das portadas románicas, e despois nas pinturas interiores sí que se expresa máis o que era a cultura máis católica ou máis cristianizadora, como poden ser as pinturas das maternidades de San Vicente de Pombeiro no concello de Pantón, na beira do Sil.
Rosana, todo o mundo por descubrir ese románico da Ribeira Sacra. Xa dicíamos que non ia ser suficiente un programa para falar del. Achegámonos a algúns dos seus exemplos, como San Miguel de Iré, como Santa María de Nogueira ou San Pedro, como nos falabas de Santo Estevo, os diferentes estevos que hai aí na Ribeira Sacra, un nome que, por certo, se está a recuperar agora para os máis pequerrechos, para os nenos que nacen en Galicia, algo que tamén é de celebrar. Así que nos despedímonos aquí, porque non temos tempo para máis, pero emprazámoste para a vindeira semana a seguir falando desas xoias do románico da Ribeira Sacra, que aínda nos queda moitas das que falar aquí nestes micrófonos. Moitísimas grazas.
Grazas a vos e ata a semana.